Herzlich willkommen zu den Lateinnachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderhold. Guten Abend. Plurimum salvere vos jubio ad nuntius latinos unda radiopunica Bremen 2 missos. Singulis mensibus lingua latina vos certiorem faciemus de rebus per septimanas prioris factis. Bremae in Germania in mundo. Mihi nomen est Birgitta Wendiama. Salvete. Bellum in terra sancta. Hierosolimae Gazae. Rixa civium rei publicae Israel et Palaestinorum mense maio tali modo crescebat quali annis periteritis nun crevit. Circat ricenti homines in utraque parte interfecti milia hominum laesi sunt. Rixa tunc jurgis in Hierosolima urbe inceptast. Causa altera de qua dimicatur est cominatio ut familiae Palaestinorum vi removiantur idomibus suis in vico urbis orientes sitis, qui vicus bello sextierum expugnatus et finibus Israel annexus est. Causa altera est impetus asperrimus Palaestinorum turmis nomine Hamas pugnantium in Gazetica Lacinia, qui bombas et in fines et in urbis rei publicae Israel jaciunt. Moderatoris rerum publicarum communitatis internationalis vi continua contra invicem soliciti sunt. Giffey tesis doctoralis causa se magistratu abdicat. Berolini. Francisca Giffey, administra foederalis feminarum et juventutis, factionis democratarum socialium, se magistratu perturbationibus thesis doctoralis suae causa non desinentibus abdicavit. Haec, quamquam de scriptorum furto accusata est, tamen candidata summa factionis berolinensis democratarum socialium ad electiones camerae deputatorum quae autumno habebuntur manere vult. In probationibus eius accusationis hoc tempore universitate libera Berolinensi habitis inspicitur, utrum Giffey in tesse doctorali scriptorum furtum commiseret. Vicaria illius autem Christina Lamprecht, administra foederalis justitiae, nunc muneribus eius praestat. Bois centum annos natus esset. Düsseldorpii. In pandemia per coronavirus effecta, tamen centesimus dies natalis Giuseppi Beuys, illius artifices diversis disciplinis praediti, ante diem quartum idus maias juste celebratus est. Ad honorem artifices praeter expositiones etiam magna copia actionum digitalium in interrete oblata percipi potest. Toto orbe centesimus dies natalis Giuseppi Beuys multis in oppidis duo de viginti terrarum celebratus est, sicut Tokione, Varsoviae, Barcinone, Melburniae. Praesenti tempore homines de Beuys controversiose disputare, qua disputatione illius persona multiplex dubiaque velut in speculo appariat, dicunt Eugenius Blume atque Katharina Nichols, qui rectoris artificum actionem subtitulo Beuys 2021 paraverunt. Turma Verda Bremae descendet. Bremae. Etiam Thomasius Schaaf, sanctus homo societatis pediludii, primam descensionem turmae Verda Bremae, ex quaraginta et uno annis non prohibere potuit. Pedilusoris viridibus albisque vestibus induti ab ex ergitatore sexaginta annorum interim ex ergitati post infirmam actionem contra Borussia Mönchengladbach ludum amiserunt, pedifolle bis in portam Borussiae et quater in portam Bremae ingesto. Itaque ad locum septimum decimum tabulae recidierunt. Statim turma e liga pedifolica foederale depressa, Franciscus Baumann, procurator negotiorum atleticorum, ascensum directum in ligam pedifolicam foederalem propositum esse dixit. Hic etiam a consilio custodum in munere confirmatus nuntiavit, se consilium novi ex ergitatoris atque compositionis turmae causa ad secundam ligam pedifolicam foederalem clarita capturum esse. Gratias vobis diligenta audientibus ago. Ceterum nunt i Latini adscripti in pagina bremen2.de in veniri possunt. Mense proximo nova exempla nunt iorum latinorum audiatis. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nunti Latini. Gute Nacht.